Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
Volám sa Vlado Kurek a aj dnes sa vám hlásim z domácej verzie štúdia 8.0. Draft sa blíži a ako vždy to bude veľká vec. Vravím ako vždy, napriek tomu, že bude úplne iný ako doteraz. Už pár dní vieme, čo sme predtým tušili, že pôjde o virtuálny draft. Čo to znamená? Kto s tým môže mať problém? Kto z toho môže vyťažiť? Povieme si o tom všetkom a v druhej časti, veľmi sa už teraz teším, si pridáme najzaujímavejšie príbehy z posledných 6 draftov. Vitajte a počúvajte. Ako to teda bude vyzerať v roku 2020? Miesto veľkej parády v Las Vegas bude draft prebiehať v obývačkách jednotlivých generálnych manažérov. To skrýva v sebe množstvo zaujímavých vecí. Conference call je vždy trošku nepríjemná záležitosť, problémy s výpadkom signálu, prekrikovanie sa, časový stres, to sú také tie bežné veci, s tým všetkým jednoducho treba rátať a veru rovno pripomeniem, že každý klub má na každý pick presne vymedzený čas a môže sa stať to, čo sa stáva extrémne zriedkavo, ale stáva sa, že klub nestihne urobiť pick a prepadne mu voľba. Zvažovalo sa aj trochu viac času na jednotlivé piky, ale myslím si, že aj na pokyn televízii sa k tomu nedohodli. No a treba povedať, že čas generálnych manažerov a majiteľov, ale aj trénerov sú dosť old school ľudia. Áno, pozerám na teba, Dave Gettleman, generálny manažer New York Football Giants. A títo ľudia môžu mať prirodzené problémy s týmto typom komunikácie. Predstavte si jeden monitor, kde máte vlastne non-stop live feed toho mock draftu, alebo teda toho skutočného draftu virtuálneho. Druhý monitor, na ktorom máte možno cez Zoom alebo cez nejakú inú aplikáciu 6, 7, 8, 10 okien, kde máte jednotlivých trénerov. Teraz prepínať medzi tým, nezabudnúť vypnúť zvuk vtedy, keď to je dôležité. Áno, môže to byť celkom chaos. Viacerí poznamenali, že to môže napríklad znamenať o mnoho menšiu ochotu tradovať, lebo to je samo o sebe komplikovaný proces, čakáte, čo tá druhá strana, potom musíte sa zvážiť, dať protiponuku, ten čas tedy môže veľmi rýchlo utekať, takže je dosť možné, že najmä v prvom kole sa kluby budú trošku báť tradovať, to by dosť mohlo nahrávať práve Miami Dolphins a LA Chargers v ich túžbe získať quarterbacka bez straty draft kapitálu navyše. Naopak, viac tradeov v neskorších kolách sa môže odohrať za budúce piky. To znamená, že viaceré kluby možno budú ochotné draftovať dole s tým, že za protihodnotu budú chcieť piky v budúcom roku draftu. Vychádza to z toho práve, že veľmi veľa hráčov jednoducho nemalo dostatok času a možnosti sa odprezentovať, najmä z tých menších klubov. Kluby sú teraz v neistote, že či tí hráči sú naozaj dobrí a tak ďalej, takže je dosť možné, že sa budú snažiť ten draft kapitál presunúť do budúceho roku, keď už zase budú mať všetko pod kontrolou. Je to celé plné paradoxov, pred chvíľkou som vravel, že takí tí old school generálni manažeri budú v nevýhode, ale v nevýhode budú aj klasické moderné analytické týmy, pretože jednoducho majú zase málo dát. Tým, že všetky tie pro days a jednotlivé performance vypadli, tak nemajú dostatok dát, aby mohli o všetkých hráčoch vedieť, povedať to, čo sa od nich očakáva. Naopak to zase môže byť výhoda old school scoutov a generálnych manažerov, ktorí v podstate len sledujú film a veria svojim očiam a z nich robia uzávery, pretože toho filmu je dostatočne veľa na každého hráča. Poviem vám, bude to zaujímavé. Poďme ešte rýchlo k ďalším informáciám. Tua Tagovailoa dostal od lekárov status vyliečený. Už som to viackrát spomínal, jeho zdravotný status, respektíve to, ako mu budú veriť kluby, je rozhodujúce pre priebeh draftu v top 10. Texans pokračujú v obchodoch, s LA Rams získali kvalitného rýchleho receivera Brandina Cooksa a štvrté kolo draftu za svoje druhé kolo draftu. Len pripomínam, že zaplátavajú dieru po odchode DeAndre Hopkinsa. Toľko informácie k blížiacemu sa draftu a teraz si poďme zaspomínať na tie drafty nedávne. Je to 6 rokov, čo som začal drafty sledovať pozorne. Naozaj posledných 6 rokov som každý jeden draft sledoval naživo, teda minimálne prvé kolo vždy naživo, tie ďalšie už ako sa podarilo. A priznám sa, že toto preddraftové obdobie je pre mňa rovnako zaujímavé ako playoff. Asi aj preto, že Giants vždy draftovali dosť vysoko a tým tá zaujímavosť pre fanúšika pochopiteľne výrazne silne. Povedal som si, že aby som aj vás naladil už na blížiacu sa veľkú udalosť, tak ako bývalý učiteľ dejepisu urobím exkurs do minulosti. Prejdeme si najzaujímavejšie príbehy jednotlivých draftov pekne rok po roku. Čo hovoríte? Poďme na to. Môj prvý draft, draft v roku 2014, bol zároveň posledným, ktorý sa konal v New York City v Radio Music Hall v uzatvorenom priestore. 50 rokov sa draft konal v New Yorku a toto bol vlastne jeho posledný ročník. Treba povedať, že ten rok 2014 od začiatku mu dominovalo to, že Jadeveon Clowney bude jednotka draftu, predsa len vynikajúci edge rusher, keď prichádza z univerzity, to je vždy veľmi silné lákadlo. Treba povedať, že to bol rok, ako sa spätne ukazuje, kedy sa draftilo niekoľko veľkých, naozaj mega hviezd, napriek tomu, že začiatok draftu bol slabší. Veď posúďte sami, z prvého miesta Jadeveon Clowney do Houstonu Texans, z druhého miesta ofenzívny tackle Robinson, z tretieho quarterback Blake Bortles do Jaguars. To je taký akože veľmi rozpačitý začiatok, že? A potom to prišlo. Zo 4. miesta Sammy Watkins, z 5. Khalil Mack, zo 7. Mike Evans, z 12. Odell Beckham Jr. do New Yorku, z 13. Aaron Donald, zo 16. Zack Martin. Kľudne môžeme povedať, že na pozíciách defenzívny end, defenzívny tackle, pravý guard a wide receiver išli možno najlepší hráči nasledujúcich pár rokov. Skutočne Khalil Mack, Odell Beckham Jr., Aaron Donald, Zack Martin, absolútne superhviezdy, ako vidíte, poukladané od 5. do 16. miesta. Sranda inak, že sa nevyčíta Jadeveonovi Clownymu, že išiel z prvého miesta a Khalil Mack a Aaron Donald išli až po ňom a sú o párník lepší, tým narážam na to, že túto sódu dostáva a stále bude dostávať napríklad Mitch Trubisky za niečo podobné, ako keby oni za to mohli, kedy boli draftnutí, že? Ešte poďme k druhému dňu, lebo aj ten bol naozaj slušný. Tam išiel DeMarcus Lawrence, Derek Carr, aktuálny quarterback Raiders, Devante Adams do Green Bay Packers a Jarvis Landry do Miami Dolphins. Samozrejme, špeciálny príbeh tohto draftu je príbeh Johnnyho Manziela. Možno ste videli film Draft Day s Kevinom Costnerom. Je celkom zaujímavé, že až tak veľmi sa nelišil od reality tohto draftu, napriek tomu, že pochopiteľne musí byť prifarbený, aby tá dráma toho filmu dobre fungovala. Johnny Manziel, považovaný za potenciálnu jednotku draftu, za najlepšieho quarterbacka draftu, držiteľ Heisman Trophy, hej, takže povedzme si, že držiteľmi Heisman Trophy sú Baker Mayfield, Kyle Murray, Lamar Jackson, teraz Joe Burrow, takže naozaj to má slušnú prestíž, ale zároveň hráč, o ktorom tí s chladnejšou hlavou veľmi, veľmi krútili hlavou nad ním, tak to poviem, že či po charakterovej stránke, či po hernej stránke dokáže transformovať svoje skilly z univerzity do proligy, ale na jednej strane teda pochybnosti, na druhej strane taká tá sláva, takže veľmi sa čakalo, čo sa bude diať. Cleveland Browns, tak ako vždy, potrebovali quarterbacka, mali dve prvé kolá, no a keď Johnny Manziel nešiel na začiatku, ak sa pamätáte, Jaguars zobrali z tretieho miesta Blakea Bortlesa, tak sa čakalo, či Cleveland Browns z 8. miesta ho zoberú, no a nezobrali ho, zobrali Gilberta, ak sa nemýlim, cornera myslím. Pamätám si veľmi dobre, že naozaj každým ďalším pikom vždy kamera pochopiteľne išla do tej green room, to znamená miestnosti, kde sú hráči, a zaberala Johnnyho Manziela, ktorý s tou kamenou tvárou sa tváril, že nič sa nedeje. Práve takýto moment, veľké meno, quarterback, ktorý padá v drafte, spôsobuje obrovskú drámu v tom drafte, naozaj zrazu pri každom jednom piku sa rieši. Zoberú ho oni, draftne pre niekoho, naozaj bolo to extrémne zaujímavé. Treba povedať, že po tom, čo ho Browns nezobrali, boli na piku Dallas Cowboys a tam sa veľmi hovorilo, že Jerry Jones, majiteľ Cowboys, veľmi chcel Johnnyho Manziela, práve preto jeho ego a preto jeho také šmé, ale všetkými silami ho odhovorili, miesto toho zobrali nudný pick Garda, Zacha Martina, a myslím si, že sú šťastní, že ho zobrali. Johnny Cash nakoniec išiel z 22. miesta tým druhým pickom Clevelandu Browns, takže veľká sláva na chvíľku. Ako dobre vieme, Johnny Cash je v tejto chvíli už mimo ligy, nezahral si ani v Kanade. Poďme sa rýchlo posunúť do roku 2015. Draft sa odohral v Chicagu. Po 50 rokoch v New Yorku sa presťahoval do Chicaga a za haly sa presťahoval von do parku. Urobili z toho otvorené veľké podujatie. Bola to okamžite obrovská sláva. Veľmi sa to všetkým páčilo. Draft samotný, veľká sláva nebola, dokonca si dovolím povedať, že tá úvodná top desina je fakt, že desivá. To bol draft, pripomeniem, v ktorom bolo základnou témou, kto je lepší, či Jameis Winston alebo Marcus Mariota. Teraz tých v podstate 5 rokov neskôr vieme, že tá debata stále nemá jasnú odpoveď, ale nech je z nich ktokoľvek lepší, tak nevyzerá, že je dostatočne dobrý. Tá top desina nakoniec išla takto: Winston z prvého miesta, Mariota z druhého miesta, Dante Fowler z tretieho miesta, ten sa zranil v prvý deň kempu a vlastne už nikdy sa nevrátil do úplne svojej formy. Zo štvrtého Emery Cooper do Riders, ten bol vydarený, to asi si povedzme. Potom Leonard Williams napríklad zo 6. bol považovaný za najlepšieho hráča draftu Jets. Jets boli veľmi chválení za to, že trpezlivo si na ňo počkali. Na 6. mieste vieme, ako to dopadlo, nepresvedčil aktuálne na skúške v Giants. Zo 7. miesta domáce Chicago zobralo Kevina Whitea, obrovský bust, ten hráč takisto vôbec vlastne za Chicago nehral, myslím, že prvý rok bol zranený, druhý rok sa nedostal do zostavy, obrovské sklamanie. Beasley do Falcons, Eric Flowers do Giants, proste, že to stále hovorím hráčov na 8., 9. mieste, na 10. Todd Gurley. To bol 3 roky výborný hráč, teraz vieme, že tá situácia sa už naozaj zhoršila, ale tá prvá desiatka naozaj nie je veľmi dobrá. Príbehom tohto draftu, aspoň toho prvého kola, bol práve súboj jednak quarterbackov na prvých dvoch miestach samozrejme a potom running backov. Z univerzity išli dvaja výborní, Todd Gurley a Melvin Gordon. Gurley bol považovaný za lepšieho, ale so zraneným kolenom, takže sa veľmi zvažovalo, či kluby pôjdu po väčšom potenciále alebo po istejšom piku. Nakoniec to dopadlo teda tak, že išiel Gurley a Melvin Gordon išiel za ním asi 4 miesta, no ale spätne vieme, že v podstate obidvaja boli naozaj pomerne slušní. Už sme v roku 2016 a opäť sme v Chicagu. 2 roky po sebe teda Chicago hostilo draft. Otázkou tohto ročného draftu v tom roku 2016 bolo opäť, ktorý z dvojice quarterbackov je ten lepší. Mená boli Jared Goff a Carson Wentz. opäť Jared Goff hral v kvalitnejšej univerzite, Carson Wentz hral v slabšej konferencii, ale mal trochu lepšie čísla, možno aj trochu lepšiu fyzičku. Zase tam bola trošku tá otázka, ako keby potenciál versus istota. Nakoniec, ako dobre vieme, Jareda Goffa zobrali z prvého miesta Rams a Eagles z druhého miesta zobrali Carsona Wentza. Oni museli pre neho veľmi draho tradovať, neviem to teraz z hlavy, ale myslím, že až 3 prvé kola za tento trade dali, dobre si pamätám, ak nie, tak ma opravte potom na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom. Z tretieho miesta pomerne prekvapilo Joey Bosa do Chargers, vieme, že fantastický pick, zo štvrtého Zeke Elliott do Dallasu Cowboys a z piatého Jalen Ramsey do Jaguars, tí vlastne 2 roky po sebe veľmi vysoko draftovali, 2 roky po sebe brali defenzívny talent. No, tu na jedným z veľkých príbehov, samozrejme, ak ste to videli, určite to pamätáte, bol pád Laremy Tansila, ofenzívneho teklu, teda myslím draftový pád, pochopiteľne. Hráč, ktorý bol považovaný za top 3, možno top 5 draftu, jednoducho nebol draftovaný, do 5-ky nebol draftovaný, tam ešte sa dalo chápať, že dobre, brali sa úplne iní hráči, no ale potom zrazu išiel Ronnie Stanley, Jack Conklin, čiže dvaja tekli, ktorí jednoznačne mali grade slabší od Laremyho Tansila a začalo zase to šumenie, naozaj debaty, že čo sa deje, prečo Laremy Tansil padá. Pár minút na to sa zistilo, že na Twitteri sa objavilo video, staré video, niekoľko rokov, kde Laremy Tansil fajčil bongo v plynovej maske a proste keď to generálni manažeri videli, jednoducho začali dávať od neho ruky dole. Ako neskôr vysvetlo, to video uploadol nevlastný otec Laremyho Tansila, ktorý sa mu takto chcel pomstiť, lebo možno viete, možno nie, ten úvodný plat prvé 4 alebo 5 rokov hráča vlastne nezáleží ani od pozície, ani od klubu, ale od toho, ako vysoko je draftnutý a najmä v tom prvom kole a v tej prvej desine veľmi, veľmi skáču tie peniaze medzi top 5 hráčmi a ďalšími. Laremy Tansil padal dole, padol aj cez New York Football Giants, bohužiaľ, a až na 10. mieste si ho zobrali Miami Dolphins a urobili dobre, veľmi dobre pre nich hral, nebol s ním nikdy problém a na začiatku ostatnej sezóny ho veľmi slušne tradeli za 2 prvé kola, ak sa nemýlim, do Houston Texans. Tento draft ešte bude samozrejme dlho známy tým, že to je draft, ktorom Denver zobral v prvom kole Paxtona Lyncha, quarterbacka z Memphisu, jeden z najhorších pikov za dlhé obdobie. V druhom kole sa diali veľmi silné emotívne veci, preto idem aj do druhého kola tohto draftu. Dallas Cowboys to riskli a zobrali hneď na začiatku druhého kola zraneného Jaylona Smitha. To bol linebacker považovaný za top 3 hráča celého draftu, ktorý sa ale vo svojom poslednom zápase univerzitnej sezóny v bowlovom zápase vážne zranil. Zranil si koleno a dokonca to vyzeralo na koniec kariéry. V okamihu draftu ešte vôbec nebolo jasné, ako na tom zdravotne bude. Cowboys si ho ale preťukli vlastnými lekármi, riskli to a získali, ako už teraz vieme, fantastického linebackera. Uplynulú sezónu bola dvojica Jaylon Smith a Van der Esch, možno že dvojicou najlepších linebackerov celej ligy. Ak ste ten draft videli, pamätáte si tú emotívnu scénu, keď pochopiteľne Jaylon Smith neudržal slzy a tam vo veľkom plakal v objatí svojej rodiny. Následne ďalší veľký talent, ktorý tiež kvôli zraneniam padol z prvého dňa do druhého, Jaguar zobrali Milesa Jacka, takisto jedného z top linebackerov ligy, ako sa neskôr ukázalo. Dve veľké defenzívne hviezdy, ktoré mali zdravotné problémy, boli zobrané až v druhom kole a ukázali sa ako skvelé nákupy, ak tak môžem povedať, a ešte vlastne v druhom kole Kansas City Chiefs zobralo jedného z hrdinov posledného Super Bowlu, Chrisa Jonesa, takže traja špičkoví obranci išli v druhom dni draftu, ale išli napríklad v tom druhom dni draftu aj Christian Hackenberg, pozdravujem Bohumila, fanušika Jets. Možno, že ešte horší quarterback ako Paxton Lynch. Obidvoch inak veľmi chcel Jerry Jones, ale ani jedného našťastie nezobral, lebo mu vyfúkli. Takisto išiel kicker Aguero v druhý deň draftu ako jediný kicker vôbec, ak sa nemýlim teraz. No a vzhľadom na tie jeho výkony, takisto už nie je v lige, je dosť možné, že v druhý deň draftu tak skoro ďalší iný kicker nepôjde. No a tento draft je známy ešte jednou zaujímavosťou. Moritz Boringer, Nemec, bol ako prvý Európan priamo draftovaný do NFL, ale nezahral si, samozrejme. Tak posúvame sa v čase do roku 2017 a v priestore do Filadelfie, v meste, ktoré veľmi, veľmi vtedy túžilo po Super Bowle, sa z prvého miesta bral Myles Garrett do Clevelandu Browns, potom sa udiala tá historická udalosť, z tretieho miesta na druhé tradeli Chicago Bears a zobrali Mitcha Trubiského, z 8. miesta potom išiel CMC Christian McCaffrey, na pódiu označený omylom ako receiver, a myslím si, že to bol taký ten omyl, ktorý je veľmi prorocký, pretože dobre vieme, že Christian McCaffrey je fantastický behač, ale aj fantastický chytač. No a potom z 10. miesta Patrick Mahomes, na 10. miesto tradeli Kansas City Chiefs. Mám pocit, že to vtedy z Bills urobili tento obchod. Dali za neho prvé, druhé a budúce prvé kolo, čiže nebol to vôbec lacný ťah, ale myslím si, že neľutujú a už nikdy ľutovať nebudú. Až z 11. miesta potom išiel najlepší corner draftu Marshon Lattimore, zobrali ho New Orleans Saints a tiež si myslím, že neľutujú. Z 12. miesta potom Deshaun Watson do Houstonu Texans. Tu by som veľmi rád pripomenul, že naozaj vtedy tá debata pred draftom bola, či Deshaun Watson alebo Mitch Trubisky pôjde ako prvý quarterback, a ešte poviem tiež, že vôbec nebolo jasné, že Chicago Bears chce quarterbacka. Oni vlastne vo free agency vtedy pomerne za veľké slušné peniaze kúpili Mikea Glennona, takého backup quarterbacka, ktorý ale vie zahrať chvíľku aj ako hlavný, takže ono to bolo celkom prekvapenie. Dokonca nedávno som pozeral to video a keď tradeli z tretieho na druhé, tak v tej miestnosti, kde komentátori komentujú celý draft, tak terajší generálny manažer Riders Mike Mayock, vtedy hlavný analytik NFL.com, hovorí, že fú, že to asi bude kvôli quarterbackovi, asi ide Deshaun Watson už z druhého miesta. A potom boli všetci v šoku, že takže Mitch Trubisky. Dobre, vrátim sa ešte do toho príbehu. Z 19. miesta išiel O.J. Howard, z 20. Garrett Bowles, prvý tackle draftu až z 20. miesta do Denveru. Pamätám si to veľmi dobre, išiel na pódium aj s maličkým bábetkom na pleci. Z 24. Gerion Conley, ktorý bol, myslím si, že deň pred draftom, nebol zatknutý políciou, bol predvedený na políciu, pretože teraz si už nepamätám, či sa stala nejaká vražda alebo nejaké iný vážny kriminálny čin, do ktorého bol ako keby ani nie že zapletený, ale spojený s ním, a to bol ako keby samozrejme obrovský red flag, ale vtedy myslím si, že ani sa nevie presne, ktorý klub, lebo to zostalo v tajnosti, ale nejaký klub si ho zobral rovno na detektor lží ešte večer pred draftom a cez ten detektor prešiel a nakoniec išiel v prvom kole draftu. No a z 30. miesta TJ Watt do Steelers, steal kola podľa mňa spolu s Tredavisom Whiteom, ktorý išiel do Bills. No a ešte jeden príbeh. Z 31. miesta išiel Ruben Foster do San Francisco 49ers. Peter King bol vtedy vo War Room San Francisco 49ers a urobil z toho reportáž až niekoľko rokov neskôr. Je to veľmi zaujímavé. 49ers Rubena Fostera chceli veľmi, veľmi, boli pripravení ho zobrať z druhého miesta, aj keď to veľmi zvažovali kvôli tým red flagom, ktoré mal. On mal viacero problémov so zákonom už na univerzite. Nakoniec teda tradili z druhého na tretie, tam zobrali iného hráča, Solomona Thomasa, ak sa nemýlim. No a Ruben Foster vlastne padal takisto celým draftom, nikto ho nezobral, tak ho 49ers zobrali z 31. miesta a boli naozaj že nadšení, ako sa im podarilo toto prvé kolo draftu. Keď to fast forwardnem do budúcnosti, tak po roku a pol, po dvoch vlastne Rubena Fostera museli vyhodiť z klubu pre opakované priehrešky so zákonom. No a z 32. miesta išiel Ryan Ramczyk, skvelý tackle do Saints, hráč, ktorého som ja veľmi chcel, aby ho zobrali Giants, ale ako si dobre pamätáme, zobrali Evana Ingrama. Saints v tom drafte brali dvoch hráčov a to sú dva fantastické piky, Marshon Lattimore a Ryan Ramczyk, naozaj skvelé, skvelé piky. No a druhé kolo tohto draftu, vravil som, že sa odohrával vo Filadelfii a fanúšikovia Filadelfie sú jedni z najhlučnejších, najvášnivejších a už asi hlučnejší a vášnivejší nemohli byť, keď sa na pódium postavil Drew Pearson, legenda Dallasu Cowboys, čiže veľkého divízneho rivala, a ohnivou rečou naozaj zmietol fanúšikov Eagles k zemi, pretože to, akým spôsobom on ohlásil draft pick Dallasu Cowboys, podľa mňa, že vošlo do dejín. Veľa hráčov odtedy sa pokúsilo zopakovať takýto rant proti domácemu publiku, ale toto bolo absolútne unikátne. Začalo to pozdravom How about them Cowboys a potom to išlo. No a opäť sa posúvame do roku 2018 a do Dallasu, takže z Filadelfie do Dallasu, konkrétne teda, aby som bol presnejší, do Arlingtonu v štáte Texas. No a to je už draft pomerne nedávny, takže ten si naozaj iba preletíme, pretože si všetko veľmi dobre pamätáme. Tú záhadu prvých dvoch, troch, štyroch pikov som rozoberal aj pomerne nedávno v podcaste, ktorý sa venoval Clevelandu Browns, New York Football Giants a Caroline Panthers, pretože aj tu na to začalo. Je to vlastne prvý draft, ktorý za Giants viedol Dave Gettleman. Takisto to bol prvý draft vtedy nového generálneho manažera Clevelandu Browns, Johna Dorseyho. Dorsey už v Clevelande nie je, ale takisto to bola veľká debata, čo urobia Browns, pretože mali prvé a štvrté miesto, čo je fantastický kapitál. V drafte bolo 5 veľkých mien quarterbackov, za jednotku bol považovaný Sam Darnold, za dvojku Josh Rosen a potom tam bola taká trojica, že, alebo medzi Bakerom Mayfieldom a Joshom Rosenom to začalo byť také, že možno jeden dvojka, jeden trojka. No a potom Josh Allen, ktorý bol veľmi, ako sa hovorí, raw, taký akože ešte nevyhraný, ale fantastickú silu v ruke, a samozrejme Lamar Jackson, ktorý bol tak zvláštny zjav, že nikto nevedel, čo s ním robiť. No a pochopiteľne súčasťou draftu bol Saquon Barkley, fantastický running back, úplný zjav, atletický, a obrovská debata bola, koho majú zobrať Cleveland Browns, že či napríklad majú zobrať najlepšieho quarterbacka z prvého miesta a čakať, či na štvrté miesto padne Saquon Barkley a zobrať potom jeho, alebo či rovno zobrať Saquona z prvého miesta a nechať si na štvrtom mieste toho quarterbacka, ktorý im zostane. Výsledok už poznáme, na veľké prekvapenie, už sa to trošku možno zabudlo, ale naozaj na veľké prekvapenie Cleveland Browns zobrali Bakera Mayfielda, potom Giants zobrali Saquona Barkleyho, tým virtuálne podržali Eli Manninga, no a New York Jets, ktorí jednoznačne potrebovali quarterbacka, veľmi draho museli tradovať hore, myslím, zo 6. miesta na 3., aby boli na dostrel a čakali, kto sa im ujde. Zrazu im do náruče padol pred draftom jasná jednotka Sam Darnold. No a zvyšok je už história, ako sa hovorí, draft, v ktorom zo 6. miesta išiel Quentin Nelson, z 11. Minka Fitzpatrick, zo 17. Derwin James, z 18. Leighton Van Der Esch, no a z 32. pre Baltimore Ravens Lamar Jackson. To som vybral naozaj mená, o ktorých si myslím, že sa ešte nejaký ten piatok bude hovoriť. Tak a máme tu posledný draft, rok 2019, štát Tennessee, mesto hudby. Opäť veľká, veľká záhada, čo urobí na prvom mieste Arizona Cardinals, pretože mala k dispozícii jasnú jednotku draftu Nicka Bosu, ale mala k dispozícii aj quarterbacka Kylera Maryho, lenže Arizona rok predtým z 10. miesta tiež tradovala, aby zobrala Josha Rosena, takže bola to tak trošku záhada, čo urobia. Teraz už vieme, čo urobili, a urobili dobre. Urobili precedens, keď resetovali svoj quarterback výber a opäť po roku siahli po rozohrávačovi z prvého miesta Kyler Murray do Arizony, z druhého Nick Bosa do San Francisca, z tretieho Quinnen Williams do New York Jets, no a zo šiestého Daniel Jones, quarterback pre New York Giants, z 15. Dwayne Haskins do Washingtonu Redskins, takisto quarterback. Traja išli, tak ako pred rokom 5, teraz išli traja. Samozrejme, akí quarterbacki to ešte budú a aké tie výbery boli, to si budeme ešte musieť chvíľku počkať. Bol to ten známy draft, ktorom vlastne Giants mali až 3 prvokolové piky, čo sa im stalo len druhýkrát v storočnej histórii. Príbehom tohto kola, alebo teda tohto draftu, bol príbeh receiverov. Inak ono sa to dialo už v posledných rokoch opakovane, že receiveri, ktorí boli braní v prvom kole, neboli až takí dobrí ako receiveri, ktorí boli braní v neskorších kolách. V tomto 2019 drafte to bolo však úplne, úplne okaté. Keď si zoberieme N'Keala Harryho, ktorý bol z 32. miesta zobraný, alebo Marquisa Browna, ktorý bol z 25. miesta zobraný, ak sa nemýlim, to boli jediní dvaja receiveri, ktorí išli v prvom kole, ten prvý do Baltimoru, ten druhý do, teda Marquis Brown do Baltimoru, N'Keal Harry do New England Patriots, ani jeden z nich nemal úplne skvelý rok. A poďme sa rýchlo pozrieť na mená, ktoré boli zobrané za nimi v druhom kole. Deebo Samuel, AJ Brown, Mecole Hardman, ktorý sa dostal dokonca do Pro Bowlu ako returnista, DK Metcalf, naozaj štyria vynikajúci receiveri, výrazne lepší. Nuž, takéto veci sa dejú a je možné, že sa udejú aj tento rok. Čo z týchto príbehov sa odohrá znova? Bude nejaké veľké meno padať? Budú v neskorších kolách vybraní o mnoho lepší hráči? Koľko quarterbackov pôjde tento rok? To všetko sú otázky, na ktoré ešte stále nevieme odpovede. Sme menej ako 2 týždne do veľkého športového sviatku NFL Draft 2020. Bude sa konať virtuálne na spôsob mock draftov alebo fantasy league. Pre diváka to bude isto veľmi zaujímavé, pre generálnych manažerov veľmi nezvyklé a nervózne. Prichádzame do obdobia, kedy sa začnú vypúšťať smokescreen, zámerné manipulácie a podobne. Očakávajte na Twitteri, na Facebooku hlasy, že Tua ide určite do Redskins alebo do Lions, že Bengals majú na stole mega ponuku, že Riders idú tradovať hore pre Jordana Lova, a všetko to môže byť len prach vo vetre a môže zase tam byť aj zrniečko pravdy. Uvidíme. Uvidíme, či sa mi podarí aj urobiť do draftu ešte jeden alebo dva podcasty. Záleží od zdravia, ktoré trochu neposlúcha, ale snáď bude všetko OK. Minimálne jeden podcast, finálny mock draft, deň pred draftom, ešte si rozhodne dáme. To mám určite v pláne. V tých dnešných plánoch však už nemám nič. Ak sa vám podcast páčil, dajte mu dobré hodnotenie na iTunes, vyzdieľajte ho na sociálnych médiách, pomôže to veľmi. Vopred veľmi pekne ďakujem. Odhlasujem sa z tohto podcastu. Zostaňte zdraví. Čaute, čaute.